Razgledi in razmisleki.
Prihajate iz umetniške družine s bratom, ki je tudi umetnik, sta ustanovili produkcijsko hišo. Kakšno vlogo je imela umetnost v vaši mladosti?
Well, we were always raised to believe that art can change the world. So this was our motto.
Vzgojeni smo bili v prepričanju, da lahko umetnost spreminja svet. To je bilo naše vodilo. Verjeli smo, da naš obstoj nima smisla, če ne delamo družbeno koristnih stvari, bodi si kot socialni delavci, umetniki ali kaj drugega. Naneslo je, da smo vsi trije otroci izbrali umetnost za svoj način izražanja in družbenega delovanja. Imeli smo srečo, saj so nas naučili misliti s svojo glavo ter govoriti in početi tisto, kar se nam zdi prav.
Kako lahko umetnost spreminja svet?
On many ways, I think, but just speaking directly, freely, honestly about.
Na več načinov. Svet spreminjamo že s tem, da neposredno, odprto in odkrito govorimo o stanju v svetu, ter ljudi spodbujamo k razmisleku in razpravi. Tako spreminjamo njihov pogled na stvari. Če pogledaš dober film, prebereš dobro knjigo ali si ogledaš predstavo, ki se te dotakne, s spremembami začneš pri sebi, s tem pa vplivaš na spremembe zunaj sebe. To je zelo pomembno. Verjamem, da brez umetnosti ne moremo spreobrniti sveta. Morda ne potrebujemo politikov, zagotovo pa potrebujemo umetnost.
We need writers, we need philosophers and we need artists.
Potrebujemo pisatelje, filozofe, umetnike. Mi spodbujamo javno razpravo. Naš namen je, da gremo korak dlje od javnega mnenja.
Na vaši spletni strani beremo: film je najprej in predvsem vizualna forma. Naša dolžnost je, da jo mojstrsko uporabimo in premikamo njene meje. Kako se tega lotevate in kakšen je odziv na vaše delo doma? Vemo, da je Makedonija razdeljena država, vaši filmi pa zelo provokativni.
Well, every film, every story.
Vsak film je drugačen izziv, drugačna zgodba.
Different story. In the, when the day had no name, it was very important for me.
Pri Dnevu brez imena se mi je zdelo zelo pomembno, da gledalec občuti izkušnjo teh mladih ljudi v okolju, v katerem rastejo in živijo. Tudi oblika mora služiti temu namenu. Način, kako so posneti kadri, kako je zasnovan vsak gib znotraj njih, prispeva k izkušnji, ki jo želim prikazati v zgodbi in jo vtisniti občinstvu. V mojih filmih ni na ključi, zelo natančno zasnujem občutja, ki jih želim podati. Verjamem tudi, da zame obstaja le en način, kako povedati določeno zgodbo. Kdo drug bi jo seveda povedal drugače, meni pa je vedno izziv najti tisti edini pravi način, ki najbolj nazorno poda moje sporočilo.
V Dnevu brez imena vidimo verske simbole, grafite, ki odražajo stanje v današnji Makedoniji in teme, ki jih obravnavajo vaši filmi No Future, Makedonija, Don't Trust Women. Vaš navdih zanj je bil resničen dogodek, ki je smrt mladeniču v filmu metafora za propad, ki nas čaka, če se ne lotimo korenitih družbenih sprememb.
You put tears in my eyes because I couldn't have said it better. Exactly.
Kar solze so mi stopile v oči, sama tega ne bi mogla bolje povedati. Res je. Ta film je kot krik, kot Munkov krik. Dajmo, zbudimo se, naredimo nekaj, sicer bomo ostali del negativne spirale, ki nas vleče strmo navzdol. Bi pa dodala nekaj o simbolih v filmu. Grafiti, križi, vse to odraža stališča, ki prevladujejo v naši družbi in kulturi. Spremembe niso le na papirju. Vzemimo enakost spolov, na papirju smo vsi enaki. Dalj časa pa traja, da ljudje spremenijo svoje prepričanja in da napredujemo. S tem, ko smo v filmu izpostavili simbole, smo želeli spodbuditi k razmisleku.
Po projekciji v Kinodvoru v Ljubljani so vam nekateri očitali, da ste v filmu prikazali Albance le z negativne plati. So narobe razumeli njegovo sporočilo in sklepali, da je to nestrpen film, ne pa film o nestrpnosti. Bi rekli, da tisti, ki ne razumejo vaših filmov, ne razumejo umetnosti?
No,
Ne, ne mislim, da so ga narobe razumeli. Razlagali so si ga tako, kot so želeli. Filmov ne snemamo zato, da podamo eno samo sporočilo, temveč da povemo, kako mi dojemamo stvari. Vsako občinstvo jih razume drugače. Doma nam očitajo, da slabo prikazujemo Makedonce. Albanci nam niso ničesar očitali. Ponujamo drugačno mnenje, ki nagovarja k odprti diskusiji. Naloga umetnosti je, da odpira vprašanja. Nekateri ljudje mislijo tako, drugi drugače. To je popolnoma v redu. Nekateri nas obtožujejo, da smo priredili dejstva in da nismo bili iskreni. Provokativnost je dobra, saj odpira debate. Iz njih se lahko veliko naučimo in tudi očitki so dobri, saj se potem lahko vsaj začnemo pogovarjati.
Mislim, da so ljudje v dvorani želeli povedati, da kažemo samo negativno plat odnosa Makedoncev do Albancev. Mladeniči v filmu omenijo albanofobijo, to je znak nestrpnosti, ki vlada med obema skupnostma. Mi smo to izpostavili kot nekaj, kar meče zelo slabo luč na družbo, ki je multikulturna in ki lahko preživi le tako, da se med seboj spoznavamo in smo strpni.
By tolerating the other and knowing the other and not having such a negative view of the other.
Mlade igralce, ki so nastopili v filmu, ste izbrali na audicijah. Nihče od njih ni imel igralskih izkušenj, pa vendar so vam pomagali dodelati scenarij, ki ste ga napisali skupaj z Elmo Tataragić. Kako ste sodelovali?
Yes, so the boys were between 14 and 19 years old, so of course they didn't have any experience.
Na začetku snemanja so bili igralci stari med 14 in 19 leti, seveda so bili neizkušeni. Postopek izbire je bil dolg, saj mi ni bilo pomembno le, da je vsak pravi za svojo vlogo, temveč tudi, da se spoprijateljijo. Film namreč govori o skupini prijateljev, o mladih Makedoncih, ki vsak zase simbolično predstavlja del makedonske družbe. Igro smo vadili nekaj mesecev, v tem času so se scenariji in dialogi spremenili. Mladi namreč govorijo drugačen jezik, slang. Z Elmo sva na to v zgodbo vnesli tudi njihove poglede na družbo. Bilo je precej poučno. Iskali sva resnico. Kar najbolj verodostojno sva skušali prikazati trenutno stanje v družbi, resnico o mladi generaciji, ki živi v takem ozračju. Oni so se učili od nas, mi pa od njih.
Vajin naslednji projekt je film z naslovom God Exists, Her Name is Petrunia. Bog obstaja, njeno ime je Petrunia. Kako je potekalo zbiranje sredstev zanj? Zbrali ste jih namreč zelo veliko.
Actually, we while we are editing when they had no name, they start writing the script.
Osnutek za ta film je nastal med urejanjem dneva brez imena. Bil je zelo dober, zato sem dala pobudo za zbiranje sredstev zanj. Gre za makedonsko-slovensko-belgijsko-hrvaško koprodukcijo v sodelovanju z Evropskim skladom. V samo 7 mesecih nam je uspelo zbrati 1,2 oziroma 1,3 milijona evrov, kar je dokaz, da se z dobrimi avtori in dobrim scenarijem hitro veliko doseže. Zgodba je zelo zanimiva, dogaja se po zimi, zato bomo snemali januarja in februarja. Koprodukcija je zahtevna, saj v njej sodelujejo 4 države. Ekipe z vseh koncev Evrope bodo prišle na snemanje v Štip, kjer razmere niso ravno ugodne. Mislim pa, da bo to zelo uspešen projekt. Držimo pesti. Igralce smo izbirali 4 mesece. Naredili smo čudovit izbor. V filmu igram tudi jaz.
Teona, v nekem intervjuju ste dejali, da vas sestrino igranje fascinira in da vloge pogosto pišete posebej zanjo. Kaj vas tako privlači in očara?
I've always liked working with
Že od nekdaj rada delam z nešolanimi igralci. Pri igranju imam najraje proces, v katerem se postopoma izrišajo karakterne lastnosti lika. Labina je zdaj profesionalna igralka, začela pa je kot naturščik. Prvič je zaigrala v filmu Pred dežjem. Najbolj cenim njeno naivno plat. Ona ne igra, temveč vedno govori resnico. To se vidi tudi na platnu in je tisto, kar me pri igralcih, tudi poklicnih, najbolj navduši. Občinstvo ve, kdaj nekdo igra in kdaj živi svoj lik. Njej to po vseh teh letih še vedno uspeva. Something that she has managed to keep
through all these years. Labina, svojo igralsko pot ste začeli z glavno vlogo v filmu Pred dežjem Milča Mančevskega ob legendarnem Radetu Šerbedžiji. Kakšna izkušnja je bila to za vas in kako je vplivala na nadaljevanje vaše kariere?
Bilo je izjemno, saj sem v tem filmu nastopila ob odličnih igralcih. Takrat nisem bila igralka in čudovito se je bilo učiti od njih. Naučila sem se, kako pomembno je deliti. V filmu igraš svojo vlogo, a imaš partnerja in deliš. Svoj čisto prvi prizor sem že na prvi dan snemanja odigrala z Radetom. Bala sem se, saj nisem vedela, kaj naj počnem. On pa me je ves čas spodbujal, češ, ne skrivaj se za mano, stopi v ospredje, zelo dobro ti gre. Je odličen igralec, a tudi zelo prijetna oseba, kar je redkost v filmski industriji. Misel na to, da je tako velikodušen, me vedno spremlja. Zaveda se, da prizor ni dober, če si dober samo ti, tvoj partner pa ne. In na to se zelo pogosto spomnim.
You need to be generous.
Poleg igralstva se ukvarjate tudi s produkcijo. Za potrebe družinskega podjetja naj bi vam to nalogo naložila sestra in brat, ker da znate z denarjem. Kako se znajdete v tej vlogi?
We had our production company, but we were not running. We were not runners.
Za razvoj družinskega podjetja smo si vzeli čas. Mislim, da je bila to najboljša odločitev. V teh 15 letih smo namreč imeli veliko priložnosti, da bi že zgodaj začeli s koprodukcijami, a to nas ni zanimalo. Osredotočeni smo bili na to, da dobro naredimo svoje filme. Tako da se zapišejo v zgodovino in spodbudijo spremembe. Vsakega projekta smo se lotili zelo previdno. Za vsak film smo si vzeli 3-4 leta. Snemali smo Teonine dokumentarne filme in Vukove animacije. Pred nekaj leti smo se odločili, da smo končno pripravljeni na koprodukcijo, a spet z veliko mero previdnosti. Koprodukcije se lotimo enkrat na leto ali enkrat na 2 leti, ob tem snemamo še Teonin film.
Per year or one in 2 years and Teona's film. The first co-production was Daniel.
Naša prva koprodukcija je bil film Damjana Kozoleta Nočno življenje.
Nightlife. It's a good feeling. It's a good feeling that when you go outside they know you.
Zelo smo veseli, da v tujini poznajo naše podjetje in da slovi po kakovostnem delu. Evropske gospodarske razmere so neugodne, tudi za umetnost. Lahko narediš nekaj dobrega, ali pa ne dobiš denarja in ne narediš ničesar. Naše preudarno poslovanje se je obrestovalo. Danes zlahka dobimo sredstva za film, ki ga želimo posneti. Seveda pa potrebujemo več let, da film posnamemo tako, kot smo si zamislili. Veliko se pogovarjamo. Teona ima vedno 5 idej, od katerih nato razvijemo 3. Svoj projekt umestimo v svet in takoj vidimo, ali bo dosegel svoj namen ali ne. Postopek je vedno dolgotrajen. Nikoli ne sprejemamo hitrih odločitev. Tudi trg nas sili v to, da delamo gledljive filme, da smo v stiku z zunanjim svetom in da opazimo, katera zgodba mora biti slišana in kdaj. Je čas pravi, da povemo neko zgodbo? Preračunavanje, katero zgodbo moramo povedati v določenem trenutku, zelo vpliva na odločitev o izbiri projekta.
Kako pa ste začeli sodelovati s slovenskimi ustvarjalci in kaj vas motivira k nadaljnemu sodelovanju z njimi?
In Slovenija you have one of the best producers on Balkan and East Europe, Daniel Hoče.
V Sloveniji imate enega najboljših producentov na Balkanu in v vzhodni Evropi, Daniela Hočevarja. Ko smo ustanovili podjetje, sem že vedela zanj, a ga še nisem poznala. Na Češkem sem soustvarjala film, ki je bil tam potem zelo priljubljen. Pri njem je sodeloval kot koproducent in tako sva se spoznala. Potem smo se trudili posneti Teonin prvi film, nizkoproračunski. Poklicala sem Daniela in ga prosila za pomoč, saj nam filma brez nje ne bi uspelo dokončati. Nemudoma se nam je pridružil, všeč mu je bila Teonina vizija. Bil je prvi, ki je resnično podprl našo umetnost in naša prepričanja. Postal je del družine. Snemanje filmov ni preprosto, vedno gre kaj narobe. Zato potrebuješ družino, nekoga, ki ti zaupa in ki bo sledil režiserjevi viziji. Na to sem spoznala še zelo zanimivo slovensko kostumografinjo. Sodelovala sem pri veliko filmih, a v nobenem nisem videla tako izvirnih kostumov, zato sem Teoni predlagala, da se dobi z Moniko Lorber. Takoj sta se ujeli in začeli sodelovati.
And from that on they start working. It was I'm from Tito Veles.
To je bil film z naslovom Sem iz Titovega Velesa, zelo je estetski, zato je zahteval veliko natančne usklajenosti med prizori, liki in kostumi. Delo je bilo res zelo zanimivo. Z Moniko sva ustvarjali slike. Neverjetno sodelovanje.
Podobno je bilo z Mojco Gorogranc, vizažistko. V Sloveniji imate zelo nadarjene ljudi.
Nam lahko zdaj poveste več o vašem naslednjem filmu o Petruniji?
Petrunija, it's also a story that is based on a real event. It's like,
tudi ta bo posnet po resnični zgodbi. Ne vem zakaj, ampak vedno me navdihnajo resnične zgodbe iz Makedonije. Tako v Makedoniji kot v večini pravoslavnih držav, kot sta Rusija, Bolgarija, 19. januarja praznujemo praznik svetih treh kraljev. Na ta dan po starem običaju cerkveni dostojanstvenik v vsakem kraju vrže križ v vodo. Kdor ga ujame, bo imel uspešno leto in vse želje se mu bodo uresničile. Pred 3 leti je v mestecu Štip v vodo skočila ženska. Ujela je križ in ves naslednji dan skušala prepričati oblasti, da ga ima pravico obdržati. V Makedoniji se namreč še nikoli ni zgodilo, da bi ga ujela ženska. Cerkvena skupnost ji je rekla, da ga, ker je ženska, ne sme obdržati. Dejala jim je, da je to nič ne briga, saj je plavala bolje od vseh in da ima pravico do obstoja in do tega, da bo imela srečno leto. In ta preprosta mlada ženska, stara 30 let, neporočena, brez službe, je kar naenkrat postala simbol dobrega, feministična ikona, sinonim boja za pravico. Bila mi je velik navdih. Zgodbo sem povedala Elni in z Labino sva ji naročili naj napiše scenarij. V enem mesecu je bil končan in ko sva ga prebrali, sva si rekli, moj bog, morda pa imamo film. Bilo je zelo nenavadno, vse se je odvilo precej hitreje kot kadarkoli prej. Zgodbo smo potem razvili do konca in vsi jo imamo neskončno radi.
Kako pa sledite dogajanju v Makedoniji, glede na to, da živite v tujini?
I left Macedonia when I was 17, so I've been living more outside of.
Res je, Makedonijo sem zapustila pri 17, pa vendar se počutim, kot da sem ves čas tam. Vse moje zgodbe črpajo navdih iz makedonske družbe, tako da dogajanju zelo podrobno sledim. Mislim pa, morda se ne boste strinjali z mano, da mi življenje v tujini omogoča, da ga dojemam z distance. Daje mi drugačno perspektivo. Omogoča mi, da stvari ne jemljem osebno. Življenje v tako nemirni družbi, politika, korupcija, nepravičnost. Vse to se te lahko kaj hitro dotakne. Ko pa jo opazuješ od zunaj, je vse bolj jasno. Vaše mnenje je morda drugačno, a jaz sem zaradi tega bolj ustvarjalna.
productive in my work.
Kakšno vlogo pa ima v današnji Makedoniji kultura? Ali ima vpliv na družbo oziroma kje med konflikti in politično krizo je njeno mesto?
I'm not sure.
Ne vem, to je država, ki ljubi kulturo. Zlasti v zadnjih letih je vedno namenjala sredstva filmu, književnosti, prevajanju. V makedonščino prevedejo zelo veliko dobrih knjig. Nimamo sicer tako dobrih prevajalcev, a pomembno je, da so knjige prevedene. Gledališče, festivali. Mislim, da se situacija obrača na bolje. Kar nekaj časa je trajalo, saj so vedno govorili, da na Balkanu ni denarja za kulturo in izobraževanje. A mislim, da gremo v pravo smer. Vse več ljudi uživa v umetnosti in kulturi in upam, da bo tako tudi ostalo.
Glede na velikost države gre vsem področjem kulture pravzaprav veliko sredstev, sodobni umetnosti, glasbi, filmu, gledališču, baletu, sodobnemu plesu. Ljudje so ozaveščeni. To je zelo dobro.
Kako pa je s cenzuro? Vaš zadnji film Dan brez imena je bil namreč skoraj žrtev cenzure. Se to v Makedoniji pogosto dogaja?
No, it never happened. I think this is the first time and it was shocking.
Ne, to se ni še nikoli zgodilo. Mislim, da je bilo prvič in za vse je bil to šok. Prav zato smo se odločili za oster odziv, saj je popolnoma absurdno, da se kaj takega zgodi v Evropi 21. stoletja. Bili smo šokirani, naša reakcija pa je šokirala tiste, ki so nas hoteli cenzurirati. Pravzaprav je bila to dobra izkušnja. Boj je bil težak in še vedno poteka, a umetnik mora tudi to preživeti. Pogosto slišiš novice o tem iz tujine in si misliš, da kaj takega v tvoji državi ni mogoče. Ko pa to doživiš na lastni koži, je izkušnja precej drugačna. Zdaj smo le še močnejši in bolj motivirani za to, da smo provokativni in delamo tisto, kar moramo.
Lahko bi tudi molčali in sprejeli njihovo odločitev. A vprašali smo se, kaj bi to pomenilo za ostale filmske ustvarjalce. Drugim moraš biti vzor, biti pogumen, se upreti. Raje umrem, kot da živim življenje polno strahu. Upam, da je naš primer sporočilo vladi in drugim ustvarjalcem, da se to ne sme zgoditi in da se ne bo nikoli več zgodilo.
Zanimivo je, da si je težko predstavljati, da ima lahko kultura tak vpliv. Napisali smo pismo predsedniku vlade in ga objavili. Samo v 4 urah ga je prebralo 55 tisoč ljudi, na Facebooku pa ga je delilo 1000 ljudi. Toliko jih ni nikoli prebralo pisma kakega politika. S tem se lahko strinjate ali pa ne. Za umetnika, ki je napisal pismo, ki ga je prebralo in delilo toliko ljudi, je to velik uspeh. Glas umetnikov, ki kričijo ne cenzuri, je bil slišan.
In to je dokaz, da so navadni ljudje pametnejši od politikov.
Razgledi in razmisleki.